chintuone chitutuzi cha makumi gaviri na viviri. Mwakutamweka vachuta, pano pachitutuzi ichi cha makumi gaviri na cha chiviri, tukusambira po mazo kakuti mtu mnyaka wakafumanga kuchikala chake cha kujeriko, kura kuya kuruta ku Yerusalem. Pala wakafika pakatikati pa mapiri pandhoa, wakakumana na vantu wakukoma, wakawarara, ndipo wakamtimba, ndipo wakampweteka chumene, wakapafupi na kufa. Ndipo, para vantu vanyake wakafumanga kuruta ku Yerusalem, mtu mnyake mumanyi marango mu Samaria, wakiza kawona mtu uyu wafwa wagona walipasi. Ndipo, wakati wamuona, wakachimbira, wakapita mpepete. Kwenye mtu mnyake wakiza kuza kawona kuti mtu uyu wapotekeka. Musamaria muwemi uyu wakachita ntahura, wakatora mankwara na kukira pambunda yake na kumuteteska mtu uyu kumikamo bandeji mukati muvironda. Ndipo wakamnyamura kutanae kuwa awa kupenja mankwara, wakampereka, wakayoya mazuga kuti kumpereka uyu mtu wane kuti mumuchizge. Ndipo vyose hivyo vya kwenye kulipira chifukwa cha kupotekeka kwake ndiza mkulipira ndine. Wakamnyamura soti kuona mtima wa Msamaria muwemi. Wakamtora mtu uyu kwenye Myuda wa mumanyi marango, wakatondika kumchitira uwemi mtu uyu. Mwakutemweka vachuta, pano chisambizga ichi Yesu wakutisambizga kuti vantu vanyake chumene awo mba krisitu panji balongozi kwa limbaliska vakumanya mazu kachuta. Ndi vantu vene awo wakupima uliska wao kuwa wakuzilo chomene kwene valivye wavwiri kubantu awo mba kusuzgika. Pano chisambizgo ichi tukusambira pano, tukuona kuti Yesu wakafumbanga, wakakumbanga kuti ise timanye ka ninju wakuzirwa mwina Levi, panji Musofi Yura, awo wakaleka muntu wakusuzgika, vantu vamanyi malango. Kwene Msamaria waka muntu wambura kwenerera, uye wakampima kuti ni muntu wambura kwenerera vayuda. Ndi wakazakachita rusungu. Mutima wandihura ndiwe Yesu wakukumba mkati maise. Tikwenira kwa varongozi vene au mbako wananganira masuzgo gavanyitu. Tikwenira kwa vwira au wali masuzgo gakupambana pambana. Ndipo tikwenira kuchita vya rusungu kumantu au wakusoverwa. So mwantihura chuta chiku mkondweska usange ise vantu hake tikumtevetira mwama gomezgeko.